Herra forseti, þó að ég sé sammála háttvirtum þingmanni mikilvægi gagnsæis almennt í viðskiptum, að þá held ég að það sé líka heppilegt að okkar regluverk sé sem allra líkast evróska regluverkinu og þess vegna við almennt farið þá leið að innleiða þessar reglur sem allra líkast þar því þeim reglum sem gilda þar. Þannig auðveldast að fara milli landa og stunda viðskipti. Það þýðir þó ekki að ég sé á móti hans sjónarmiði. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að við séum sem allra upplýsistust það hver raunverulegur eigandi eða framtíðareigandi hlutabréfa.
Síðari þingmaður, ætla við dansur, háttvirtur 50 þingmaður suðvesturkjördæmis